Йыл язма. Икенче китап. Сигезенче бүлек. Сөләйманның башка эшләре. Раббы йортын һәм үзенең сарайын төзүгә Сөләйман 20 йылын сарыф итте. Аннары Сөләйман Хирам биргән шәһәрләрне төзекләндерде һәм әлеге калаларда яшәргә исраилләрне күчерде. Шуннан Сөләйман Хамат Собага каршы яуга кузгалып, аны яулап алды. Сөләйман шүлдә Тадмор шәһәрен шулай ук азык-төлек саклар өчен Хаматта үзен егізләген шәһәрләрнең барысын төзеп бетерде. Югары Бәйт-Харун белән Түбән Бәйт-Харун калаларын кабаттан яңартты. Диварлары корылган, капкалары, бикләре куелган нығытмаларга әйләндерде. Багалат шәһәрен төзеде, азык-төлек саклар, сугыш арбалары тотар, атлар асырар өчен шәһәрләр салды. Иерусалимдә, Ливанда һәм үзе идарә иткән бөтен җирләрдә үзе теләгән һәммә нәрсәне шулай төзеп бетерде. Исраилләр кырып бетерә алмаган һәм алар арасында яшәп калган Исраил нәселеннән булмаган халыкларны Хитти, Амори, Фәризи, Хивви һәм Яусиләр токымын Сөләйман мәҗбүр эшчеләр итте. Һәм бу хәл бүгенге көндә дә дәвам итә. Исраилләрдән исә Сөләйман үзенең эшләрен эшләтмәде, аларны кыл итмәде. Алар аның сугышчылары, гаскәр башлыклары, сугыш арбаларында һәм атлы гаскәрендә яу башлары булды. Халык белән идарә итәр өчен Сөләйман патшаның 250 түрәсе бар иде. Фирғаун кызын Сөләйман Дауд шәһәреннән махсус аның өчен салынган йортка күчерде. «Минем хатыным, Исраил патшасы Дауд йортында яшәргә тиеш түгел», диде ул. «Чөнки Раббы сандыгы кергән урыннар изгедер». Шушы вакытларда Сөләйман болдыр каршында урнашкан Раббы мәзбәхендә Раббыга багышлап тулайым яндыру корбаннары китерә башлады. Шимбә көннәрдә, яңа ай бәйрәмендә һәм йыл сайын билгеләп үтә торган өч бәйрәмдә, төше күмәш, атналар һәм шатырлар бәйрәмендә, Мусаның күрсәтмәләрендә әйтелгән көндәлек корбаннарны китерә торган булды. Ул, үзенең атасы Давыт әйтеп калдырганча, руханиларны, вәливеләрне, башкарган хезмәтләренә карап төркемнәргә бүлде. Левиләр Раббыга мактау яудырдылар һәм көндә үтәләргә тиешле хезмәтләрендә руханиларга ярдәм иттеләр. Аллаһы кешесе Дауд кушканча, Сөләйман төркемнәргә бүлеп, һәр капка янына сакчылар билгеләде. Патшаның руханилар һәм левиләргә кагылышлы буйрыклары, хазина саклагычына яисә ниндидә эшкә низбәтле булуга карамастан, тайпылышсыз үтәлеп килде. Раббы йортының нигезе салынган көннән башлап, төзелеш тәмамланганчы, Сөләйман бөтен эшне әнә шулай оештырган иде. Һәм шулай итеп, Раббы йорты төзелеп бетте. Шуннан Сөләйман диңгез буена Эдом җирендәге Исион-Гыбер һәм Элот шәһәрләренә таба юл алды. Хирам аңа диңгез эшен белүче хезмәтчеләре белән бергә карапларын җибәрде. Һәм әлеге хезмәтчеләр Сөләйман кешеләре белән берлектә Офир тарафына юл алып, Сөләйман патшага 450 талант алтын алып кайтып бирделәр.